tamamen qüvvəyə minəcək. Amma sənədi Beynəlxalq Telekommunikasiyalar Birliyinə üzv olan 193 ölkədən 55-i imzalamayıb. Əksər internet xidməti şirkətləri və Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla 55 dövlət yeni sənədin hökumətlərə internetə nəzarət imkanı verəcəyini deyirlər. Hələlik Azərbaycanın bu sənədi imzalayıb-imzalamayacağı bəlli deyil. Bugünə xəbərlər bu qədər, daha doğrusu bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidirsiniz, Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Elşad Abdullayevin videolarından başlayırıq. Dekabrın 14-də əksər Azərbaycan qəzetlərinin birinci səhifələri Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı sonuncu videoya həsr olunub. Azadlıq qəzeti həmin videonun stenoqramını da dərc eləyib. Stenoqramda rəhbər vəzifələrə çox ciddi ittihamlar var. Məsələn, stenoqramda yazılıb stat, sabiq rektorun deputat seçilmək üçün verdiyi 1 milyon dollar Ramiz Mehdiyevə aparılıb. Statın sonu. Bu ittihamları ciddi də qarşılamaq olar, qeyri-ciddi də. Nəyə görə qeyri-ciddi deyirik? Çünki stenoqramın başqa yerində Sevinç Babayeva kimi tanıdılan qadın deyir stat. Hə, 6 aydan sonra görəcəksən Gülər Müslüm Səlimzadənin yerində oturmasa. Statın sonu. Bu qadın Səlim Müslümovun yerinə Müslüm Səlimzadə deyir. Yəni, heç vəzifə tutanların adını da bilmir. Ona görə bilinmir ki, bu videolardakı iddialardır, yoxsa faktardır. Rəsmlər isə bu videolara reaksiya bildirmirlər, oradakı ittihamlara. Bəs istintaq nə deyir? Çünki son sözü istintaq deməlidir. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Seçki sonrası dialoq. Dialoq Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayev ilə Sabir adına kitabxananın keçmiş müdürü Sevinç Babayeva arasında gedir. Bir o birinə əmin eləyir ki, o yeni formalaşan parlamentdə mütləq təmsil olunacaq, öz də komissiya sədri olacaq. Sevinç Babayeva.
Mən bilmirəm sakitlərim. Ona görə ki, bunun əsas şimdən oranmışdır. O bir də tutarda şəhər olacaq. Qorxma deyəm sənə. Qorxma. Tutarda etdi, qorxma da. Sən rolunu işləyirsən, qorxma. Qorxma, mənim yanımda pul verdi, gözümlə görür ki, pul qəbul edir.
Bu videonu Fransada mühacirətdə yaşayan sabiq rektor Elşad Abdullayev yayıb. Bu, onun yaydığı ilk video deyil. Sentyabrda o, deputat seçilməsi üçün apardığı sövdələşmə ilə bağlı video yazılar yaymışdı. Orada deyilirdi ki, Elşad Abdullayev parlamentə düşmək üçün 1 milyon dollar verməlidir. Həmin pulun Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə çatdırılacağı anlaşılırdı. Sözü gedən video görüntüdə də Sevinç Babayev və deputat Gülər Əhmədovanın olduğu deyilən iki qadın iştirak edirdi. Bu video yayıldı. Aldıqdan sonra dələduzluqla bağlı cinayət işi açılıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Gülər Əhmədova deputat mandatından imtina edib. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyilənləri böhtan adlandırıb. Qayıdaq son videoya. Videoda söhbət 2005-ci il parlament seçkiləri zamanı Elşad Abdullayev ilə eyni dairədən namizədliyini irəli sürmüş Müsavat Partiyasının üzvü Arzu Səmədbəylidən gedir. Başqa bir epizodda Gülər Əhmədovanın seçki rəqibi Eldar Namazova qalib gəlməsi üçün protokolların dəyişdirilməsindən söz açılır.
11-ə qədər Gülərin vəziri doğrudan ağır idi. Vəriblə bir-bir gəlirdi Gülər üzvü, vəriblə bir-bir gəlirdi Eldar olub Gülər üzvü.
O günləri Eldar Namazov isə belə xatırlayır.
Məlum olanda ki, məntəqələrin tam əksəriyyətində mən qalib gəlmişəm. Hakimiyyətin tapşırığı ilə həmin məntəqələrə polislər köçürdülər, qoşu dəstələri və çalışdılar ki, bizim müşahidəçilərimizi, həmsüzlərimizi hamısını oradan uzaqlaşdırsınlar, protokolları əllərindən alsınlar, insanların üstünə bıçaq da çıxartdılar. Bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq, 29 məntəqənin yalnız 4-ündə onlar protokolları uğrayıb apara bildilər. Ona görə də həmin axşam seçkiləri saxtalaşdırmaq mümkün olmadı. Əsas saxtakarlıq 2 gündən sonra baş verdi ki, 10 məntəqənin nəkilərini dəyişəndən sonra yalnız yapın namizədini bunlar qalibçini elan edə bildilər. Bu məsələ Avropa Məhkəməsində baxıldı, Azərbaycan hökuməti cərimə ödədi mənə.
Eldar Namazov, yer gəlmişkən 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 40-a yaxın müraciət göndərilib. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin bildirdiyinə görə Strasburq Məhkəməsi 11 şikayətçinin azad seçki hüququnun pozulduğunu tanıyıb. Azərbaycan hökuməti daha 7 nəfərin şikayətində göstərilən pozuntuları tanıdığından Avropa Məhkəməsi onları baxılan işlərin siyahısından çıxarıb. Hüquqşünas İlkin Qədirliyə görə hökumətin Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə deputatlığa namizədlərə yüksək təzminat ödəməsi də faydasız oldu. Hüquqşünas deyir ki, hökumət Avropa Məhkəməsinin bircə qərarını yerinə yetirib, eks namizədlərə təzminat ödəyib.
Amma seçkilərin saxtalaşdırıldığında əli olan seçki komissiyalarının özlərini cəzalandırmayıb, hərçənd ki, o qərarın mənasından çıxan nəticə budur. Vacib olan qanunvericilik dəyişikliklərini etməyib, inzibati təcrübəni dəyişməyib, seçkilərin nəticələrinə yenidən baxmayıb, həmin ən azı məhkəmə üzrə çıxarılmış qərarların və həyat etdiyi seçki dairəsindən deputat təyin olmuşların mandatı ləğv olunmayıb.
Və son 2 ayda ölkə mediasının və sosial şəbəkələrin müzakirə mövzusuna çevrilən video görüntülərdən sonra vəziyyət dəyişə bilərmi, istintaq onlardan necə yararlanmalıdır? Elkin Qədirli deyir ki, bu məsələyə cinayət qanunvericiliyi çərçivəsində yanaşmağın tərəfdarı deyil.
Bu əslində böyük bir siyasi skandaldır. Bu əslində sistemi siyasi elitanın özünü hətta çatlada biləcəyi, onun üçün də ciddi ziddiyyət yarada biləcəyi bir məsələdir. Buna siyasi baxımdan yanaşmaq lazım. Artıq bu əməlləri edən hökumət dərhal getməlidir.
Elkin Qədirli, Respublika Prokurorluğundan əvvəlki videolarla bağlı istintaqın nə yerdə olduğunu öyrənmək cəhdləri sonuç vermədi. Yeni videonun cinayət işinə əlavə edilib edilməyəcəyi məsələsi də hələ ki cavabsız qalıb.
Şahnaz bəylər qızı kontekstdə günün sualı bu mövzu ilə bağlıdır. Elə Elşad Abdullayevin videoları qalmaqalı sonda nə ilə nəticələnəcək? Elşad Abdullayevi susturmaqla, böyük istefalarla ya da bir ki vəzifəlini cəzalandırmaqla, xırda vəzifəlini. Gələn cavabları oxuyuram, kimə nə olacaq bilmirəm, Məzahir müəllimə saxtakar deyən olmayacaq, bunu yazan imza qoymayıb. Elşad Abdullayev bəlkə peşman olub, düşünür ki, bu temanı Vadisinin ssenaristinə sataydım, bundan çox qazanardım, nəinki indi. Bu bir abırçılıq Avropada ya Amerikada baş versəydi, xalq bu hakimiyyətdən yehdirliklə üst çevirib, belə iqtidara nə parlamentdə, nə də prezident seçkilərində bir səs də verməzdi. Təəssüf ki, bura nə Avropadır, nə Amerikadır, bura Azərbaycandır. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bunu. Elşad Abdullayev və Gülər Əhmədova qalmaqalının arxasında ümummilli lider Ramiz Mehdiyev varsa cinayətkar aşkar edilməyəcək. Bunu Səyyaf yazır. Salam, Elşad Abdullayevin videoları abrı olan hakimiyyət istifaya gedərdi. Üzü üstə Zülfüqar Qubad yazır bunu. Başqa bir cavab, Elşad Abdullayevin açıqladığı videolar hətta banan ölkələrində olsaydı belə, bütün hökumət prezident başda olmaqla istifaya gedərdi. Azərbaycanda isə demək olar ki, heç nə baş verməyəcək. Sizin də cavablarınız olsa bizə yaza bilərsiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Bağçada uşaqlar niyə zəhərlənib?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir uşaq bağçasında uşaqlar zəhərlənib, uşaq xəstəxanasına 11 uşaq, daha doğrusu 13 uşaq gətirilib, onlardan 11-i xəstəxanaya yerləşdirilib. Uşaqlar şorba yeyəndən sonra özlərini pis hiss eləyiblər. Digər bağçada da oxşar hadisə olub, ancaq bağçanın müdiri deyir ki, onlara uşaqlara soyuq olub, heç bir zəhərlənmə yoxdur. Uşaq bağçalarında yeməyə nəzarət edən dövlət qurumu varmı? Bağçaya yemək, ərzaq necə gətirilir? Nüşabə Fətullayev bütün bu hadisələri araşdırır.
Makaronla inanmıram, makaron xəmirdən, olsa əyətdən olar, ya su bəlkə qalıb şeydə, kasturkanın içində, alüminiumda saxlayıblar, bəlkə ondan, amma başqa ayxan heç nə yeməyib.
Bağçada qidadan zəhərlənən uşaqlardan birinin valideyni.
İradə Həsənova belə deyir. Dekabrın 13-də 138 saylı bağçada kütləvi zəhərlənmə olub, 15 uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hərçənd ev şəraitində müalicə olunanlar da var. İradə Həsənova deyir ki, səhər oğlunu bağçaya yola salanda uşaq tam sağlam olub.
Qusmuşdu, uşaq özü gəldi ki, bəs mama qusmuşam. Bəyəndi, biz ona zəng elədim. O bursuna elə, onlar zəng elədilər bizə, bəs bizim uşaq qusur istəyir. Uşaq elə bir hamı xəbər tutdu ki, sonra müəllim öz zəng elədi. Bəs uşaq necədir, qusmuşdu, qusmaq yoxdur sizdə, nə bilməz. Onlar bilirlər ki, yəqin ki, zəhərlənmə olub da ona görə hamısı qorxudur zəng elədi.
İradə Həsənova oğlunu evdə öz bildiyi üsulla müalicə edib, amma zəhərlənən uşaqlardan 13-ü 2 saylı uşaq və 7 saylı şəhər xəstəxanalarına yerləşdirilib. Zəhərlənmənin dəqiq nədən baş verdiyi analiz nəticələrindən sonra bilinəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna 2 saylı uşaq xəstəxanasında baş həkimin müavini Eldar Rəhimov deyib.
Qəbul olublar, cəmi 13 uşaq olubdur. Onlardan 11-in qəbul olunmuşdu, ki, ambulator müalicədir. Qusmalar olmuşdu, götürüb gəlmişdilər. Biz də onları müşahidə üçün saxladıq, gecədə vəziyyətləri kafi olub, səhər lap yaxşı idi, buraxıldı, getdi. Orada ayrı bir qida məhsulu olmuyubdu. Məsələn də bu soqlar da darola, deyərsən, nəsə şübhələnəsən, acı yemək olubdu, başqa bir şey olmuyubdu. Mayinə götürülübdü də, o da birinci günə, ikinci günə hazır olar. Namısından qusuntu materialı götürülübdü mayinə üçün.
138 saylı bağçanın müdiri Seyranə Qasımova uşaqların qidadın zəhərlənməsi ilə razılaşmır. Bildirir ki, uşaqlara soyuq dəyib.
Soyuq dəymə ilə əlaqədar olubdur. Nədə bağırsaq pozğunluğudur. Biz özümüz yeməyi hazırlayırıq, amma aldığımız təşkilat var, oradan alırıq. Zirvə yeməmizə təşkilatı da oradan alırıq. Ərzaq da təmizdir, təhlükədir, espir keyfiyyətsiz də ərzaq alınmır.
Bu ilin avqustunda Bakıdakı uşaq bağçaları Təhsil Nazirliyindən alınaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyinə verilib. Bağçaların qida ilə təminatı üçün tenderi də icra hakimiyyəti keçirir. İcra hakimiyyətindən müsahibə üçün ilk cəhdlərimiz nəticə vermədi. Lakin ötən il Azadlıq Radiosu araşdırmışdı ki, cəmi bir nəfər işçisi olan Boyat şirkəti müxtəlif qurumları qida ilə təmin etmək üçün ümumilikdə 1 milyon manatlıq tenderin qalib olub. Şirkətin hüquq ünvanı kimi isə kiçik şəraitsiz bir yeməkxana göstərilmişdi. Azadlıq Radiosu tenderin necə keçirilməsi, kimlərin qalib gəlməsi ilə bağlı mövzunu davam etdirəcək. Başqa bir valideyn Xalidə Əhmədovanın fikrincə təhsil müəssisələrindəki yeməklərin keyfiyyətini bilmək üçün iki göz kifayətdir. Başqa sözlə, hər şey göz qabağındadır.
Pirajkinin bir köhnə iynə qaynatmaq üçün sovet dövründən qalmış stilizator kimi bir şeydir, onu toka taxırlar və yağ azaldıqca üstünə sadəcə əlavə eləyirlər. Və heç bilmir o işçi ümumiyyətcə o hardan götürülübdür, kimdimi, sanitarlı knişkası varmı, yoxmu, o hansı xəstəliyi varmı, yoxdur, heç o da məlum deyilir. Gəlir, pişirir, əl yumaq üçün, o pirajki pişirən əl yumaq üçün, onun heç bir şəraiti yoxdur, elə bir şərait də yoxdur.
Standartlaşdırma və patent üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov təhsil müəssisələrində qida təminatı ilə bağlı ciddi problemlər olduğunu inkar eləmir.
Narahatlıqlar və narazılıqlar mövcuddur. Komitənin 963 nömrəli qaynaqlarında da bu barədə məlumatlar gəlir. Elə bu gün 138 saylı bağçada kütləvi qida zəhərlənməsi faktı bizi bir daha deməyə məcbur edir ki, bu sahədəki problemlər tezliklə həllini tapmalıdır. Uşaq bağçalarında az yaşlılara təqdim edilən yeməklərin, həmçinin məktəb bufetlərində satılan ərzaq məhsullarının təhsil müəssisələrindəki qida rasionu müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı işçi qrupa tapşırıq verilmişdir ki, bir ay ərzində milli standart layihəsi işlənsin.
Milli standart layihəsini dekabrın 4-də yaradılan işçi qrupu hazırlayır. 2013-cü ilin əvvəlində layihənin hazır olacağı nəzərdə tutulur. Prezidentin tapşırığı ilə yaradılan işçi qrupuna Səhiyyə, Təhsil Nazirlikləri, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri də daxildir. Qida üzrə ekspert Babək Talıbov fəaliyyət göstərəcəyi tədqirdə bu işçi qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir.
Bir işə başlasınlar, nəsə bir iş görsünlər, onların gördüyü işin nəticəsinə görə dəyərləndirmə aparmaq olar. Amma hər halda çox vacib aktual sahə olduğu üçün bu sahədə yaradılan hər bir qurumu alqışlayıram, hər bir addımı alqışlayıram.
138 saylı bağçada zəhərlənən uşaqların hamısının vəziyyəti yaxşılaşıb. Zəhərlənmə halı Binəqədi polisində araşdırılır. Pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satma maddəsi ilə cinayət işi açılıb.
Nüşabə Fətullayeva. Bir məsələni qeyd edək ki, çox maraqlıdır. Boyat adında şirkət yeməyə, üzlü uşaq bağçasında yeməyə təsisatı necə odur? Çünki öz adından göründüyü kimi bu şirkət boyat yeməklərlə təsis eləyə bilər. Boyat da köhnə deməkdir. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 14-də Quba hadisələri ilə bağlı təqsirləndirilən 9 nəfərdən ibarət daha bir qrupa hökm oxunub, təqsirləndirilənlərdən 2 nəfər 4 və 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Dünən də 2 nəfərə, birinə 4 il 3 ay, o birinə 5 il həbs cəzası kəsildi. Qubadan deputat Yevda Abramov deyir ki, Quba hadisələrinə görə belə cəzalar çox sərtdir və ağırdır. Hazırda məhkəmələri olanlar 1 mart Quba hadisələri vaxtı başqasının əmlakına zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Xatırladaq ki, o vaxt icra hakimiyyətinin yardımçı binaları və o vaxtki icra başçısı Rauf Həbibovun şəxsi evi yandırıldı. Marif Çingizoğlu bugünkü məhkəmədən danışacaq.
Dekabrın 14-də Quba hadisələri ilə bağlı təqsirləndirilən 9 nəfərdən ibarət daha bir qrupa hökm oxunub. Bu barədə prosesdə iştirak edən müxbirimiz Cəmil Məmmədli məlumat verib.
Səhər saatlarında keçirilən prosesdə hakim Etibar Quliyev təqsirləndirilən şəxslərdən ikisini azadlıqdan məhrum etmə, yerdə qalanlarını 3 il şərti sınaq olmaqla cəza verdi. Yunusov Xəyyam və Səxavət Vaizi 4 il və 5 il olmaqla cəzalarını ümumi rejimli qalanlarda çəkməklə azadlıqdan məhrum edildilər. Yerdə qalanlar hamısı 3 il şərti. Hökmü elan edəndən sonra hökmdən razılaşmayan Yunusov Xəyyamın anası və qohumları səs-küy yaratdılar və hakimi ədalətsiz qərar çıxartmaqda ittiham edirdilər.
Dekabrın 13-də də 8 nəfərə hökm oxunub. Fərhad Əbdurrahmanov 5 il, Səxavət Ələsgərov 4 il azadlıqdan məhrum edilib. 6 nəfərə isə 3 illik şərti cəza verilib. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Quba Qusar bölgəsindən seçilən deputat Yevda Abramov 4-5 illik azadlıqdan məhrum etmənin Quba hadisələrinə görə ağır cəza olduğunu bildirir.
Məndən olsaydı. Bu insanlar yüngül cəza ilə, əgər qüsuru təqsir olanlar varsa, yüngül cəza ilə işi bitirmək lazım idi. 4 il, 5 il vermək bu böyük, əlbəttə bu böyük rəqəmdir. 6 il, 5 il bu işdə ağır ittihamdır. Çox ağır.
Bu ilin martında Qubada baş verən hadisələri görə Xəyal Televiziyasının icraçı direktoru Vüqar Qonaqovla baş redaktoru Sağır Kuliyev də həbsdədir. Onların daxil olduğu 6 nəfərlik təqsirləndirilən şəxslə bağlı məhkəmə prosesi dekabrın 19-u Xaçmaz rayon məhkəməsində keçiriləcək. 1 mart hadisələrinə görə təqsirləndirilən şəxslər əmlakı qəsdən məhv etmə, ictimai qaydanı pozma, hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor tətbiq etmə maddələrlə ittiham olunurlar. Bu olaylara görə bütövlükdə 36 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Onlardan 12 nəfər həbs edilib, qalanlarından isə başqa yerə getməməklə bağlı iltizam alınıb. Zərərçəkənlər əsasən polislərdir. Quba rayon məhkəməsində bu olayla bağlı daha bir proses yekunlaşmaq üzrədir. Bu il martın 1-də Qubada icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbbovun istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Etiraza səbəb sabiq icra başçısının sosial şəbəkələrdə yayılan çıxışı olub. Etirazçılar həmin çıxışda icra başçısının qubaları təqdir etdiyini bildiriblər. Aksiya toqquşmalar və zorakılıqla müşahidə olunub. İcra hakimiyyətinin yardımçı binaları və Rauf Həbbovun şəxsi evi yandırılıb. Martın 2-sində Prezident İlham Əliyev Rauf Həbbovu vəzifəsindən azad edib.
Marif Çingizoğlu bugün keçirilən məhkəmədən danışdı. Dekabrın 14-ü təkcə məhkəmələrlə əlamətdar deyil. 14 dekabrda keçmiş Sovet məkanının estrada əfsanəsi Rəşid Behbudovun anadan olduğu gündür. Bu barədə Azadlıq Radiosunun web saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında məqalə belə adlanır, ikinci Rəşid Behbudov bir də olmayacaq. Mədəniyyətlə bağlı başqa bir material UNESCO-nın tarla bağlı qərarına İranın etirazına Azərbaycan rəsmi münasibət açıqladı. Failin özündə də hətta qeyd olunub ki, bunu rəsmi deyir, Azərbaycan rəsmisi, tar sənəti İran, Türkiyə, İraq kimi ölkələrdə də var, amma Azərbaycanın tarı spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Sitatın sonu. Bu materialla bağlı qeyd edilir ki, İranın iddiasına görə tar İranın cənubunda, yəni Azərbaycana heç bir dəxil olmayan yerdə yaranıb, bu İranın iddiasıdır. İndi Azərbaycan rəsmi cavab verir. Politkovskayanın qatilinə silah verən keçmiş polis zabiti 11 illik cəza aldı. Navalniyə qarşı yeni cinayət işi açıldı. O, 2 milyon dollara yaxın vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur və başqa materiallar, videolar, audiolar Azadlıq Radiosu.az saytında sorğularda da iştirak eləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sabah dekabrın 15-i Misirdə yeni konstitusiya layihəsinlə bağlı referendumdur. Misirdə hakimiyyətdə olan müsəlman qardaşlığı yeni konstitusiyanı cəmiyyətə təqdim edən kimi problemləri yarandı. Halbuki müsəlman qardaşlığı Misirdə çox güclüdür. Müsəlman qardaşlığı təşkilatı o bir ərəb ölkələrində də var, məsələn, İordaniyada. Onların kəskin siyasi çağırışları ara bir səslənir. Birbaşa İordaniya kralının hakimiyyətinə qarşı da onların çağırışları yönəlmir. Təhminət Azadə İordaniyadakı müsəlman qardaşlığından danışacaq.
İqtisadi çətinliklər İordaniyalıların ölkədə dəyişik tələbinin daha da sürətlənməsinə təkan verir. Vaxtaşırı səslənən kəskin siyasi çağırışlar birbaşa monarx ünvanlanır. Lakin ölkədəki etirazların ən mütəşəkkil qüvvəsi kimi çıxış edən müsəlman qardaşları bəyan edir ki, onların istəkləri heç də rejimin dəyişməsi deyil. Nimer Əsaf müsəlman qardaşların siyasi qanadında yüksək vəzifə tutur.
Biz sülhpərvər hərəkatıq və ona görə də islahatların monarxiyanın himayəsi altında aparılmasını tələb edirik.
1940-cı ildə təsis edilən müsəlman qardaşların İordaniya qanadı ehtiyatlı siyasiyyəti ilə fərqlənir və hökumətlə məkdaşlıq edərək formalaşıb. Lakin Ərəb baharı, xüsusilə də qonşu Suriyada vətəndaş müharibəsi təşkilata yeni impuls verib. Siyasi analitik Araib Əl-Rantavi.
Onlar il yarımdır gözləmə mövqeyindən Suriyadakı hadisələri izləyirlər. Çünki hiss edirlər ki, müsəlman qardaşlarının orada güclənməsi İordaniya qanadının da nüfuzunu artıra bilər.
Bəzi Suriyalı hərbiçilərin İordaniya elitasında özlərini geri etməsi qardaşları qıcıqlandırmır. Onlar Suriya naqişəsini diqqət etsələr də deyirlər ki, hadisələrə qarışmırlar. Və Suriyaya göndərilən İordaniya cihadçıları, Əl-Əsafın sözlərinə görə onlar müsəlmanların cihad hüququnu tanıyırlar. Lakin Suriyaya gedən könüllərə aidiyyatları yoxdur. Al-Rantavi könüllülərin Suriyaya göndərilməsini doğru sayır və hesab edir ki, vaxt gələcək onlar Səudiyyə Ərəbistanda olduğu kimi geri dönüb öz tərəfdarlarını dəstəkləyəcəklər.
Onlar eyni yolu seçib fərqli nəticələr əldə etmək ümidindədirlər və səbirlə gözləyirlər. Bu axmaq oyun tarixən tez-tez təkrarlanır.
Müsəlman qardaşlarının məqsədi nədir? Aydın deyil. Onlar bir tərəfdən İordaniyalıların İsrail hökuməti ilə sülh razılaşmasına göz yumur. Digər tərəfdən isə İslama söykənib ABŞ və İsraillə dialoqu rədd edirlər. Nimer Əl-Əsaf deyir ki, onlar siyasətdə aparıcı rol qazananda vəziyyət dəyişəcək.
Hər şey dəyişir. İstəsən də, istəməsən də dünya ilə əlaqələr qurmağa məcbursan.
Amma İsraillə danışıqlara razılıq vermək hələ o demək deyil ki, gələcəkdə hər şey yaxşı olacaq.
Ola bilər ki, biz İordaniyalılar arasında referendum keçirəcəyik. Qoy razılaşma ilə bağlı qərarı xalq versin.
Fələstin əsilli İordaniyalıların çoxu gələcək dəyişiklikləri qaçılmaz görür. Müsəlman qardaşların apanentləri hesab edirlər ki, İslamçıların fəallığı Ərəb qiyamlarından öz məqsədləri üçün bəhrələnmək istəyi ilə bağlıdır. Əran Tavi yaranmış vəziyyətdə zəngin və mühafizəkar Səudi Ərəbistanı və Qətər günahlandırır.
Mənim fikrimcə onlar Ərəb baharı əks inqilabının bir hissəsidirlər.
Müsəlman qardaşları isə belə konspirasiya nəzəriyyələrini rədd edir və deyirlər ki, onların fəaliyyəti xalqın iradəsinə əsaslanır.
Təhminə Tağzadə İordaniyadakı müsəlman qardaşlığından danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual belədir ki, Elşad Abdullayevin videolarının sonu nə olacaq? Zülfüqar Qubad yazır, salam, deyir, Arifə bir işarə, qammaza min toppuz. Hakimiyyətin abrı yox, bizim də çoxumuzun təpəri yox. Ümid Elşadadır, ardı gəlsə xalq xilas olar. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Dünənki kontekstdə başa çatmaqda olan ilin əsas siyasi ictimai yekunlarından danışdıq. Müxtəlif politoloqların fikirlərini səsləndirdik. Bu dəfə politoloq Rövşən İbrahimov başa çatmaqda olan ilin əsas hadisələrindən danışır.
Birincisi, Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasında geri daim üzvlüyün fəaliyyəti başlanılması. İkincisi, TANAP barəsində Azərbaycan və Türkiyə arasında iyun ayında sazişin imzalanması və hər iki məclisdə də ratifikasiyanın keçməsi. Üçüncü də Rəmil Səfərovun ekstradisiyası Azərbaycana və onun daha sonra əfv olunması.
Bu, Rövşən İbrahimovun fikirləridir. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.